Pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līderi par nacionalizāciju sākuši runāt pēc tam, kad ietekmīgais Ukrainas uzņēmējs, oligarhs, valsts bagātākais cilvēks, miljardieris Rinats Ahmetovs, pirmdien vakarā aicināja Donbasas strādniekus sarīkot brīdinājumu streiku pret separātismu. Viņš paziņoja, ka bruņoto separātistu aktivitātes ir cīņa pret Donbasu un viņus apsūdzēja par genocīdu pret reģionu. Ahmetovs bijusi ietekmīga figūra Ukrainas politikas aizkulisēs un viņa atbalsta baudīja bijušais prezidents Viktors Janukovičs. Kopš marta Ahmetovs nāca klajā ar aicinājumiem saglabāt Ukrainas vienotību, un viņš ir vīrs, kura atbalstu vēlas iegūt jaunā valdība Kijevā. Šodien Doņeckas pilsētas centrā bija dzirdamas sirēnas no rūpniecības uzņēmumiem. Akcijas organizatori norādīja, ka sirēnas skanēs ikdienu no visiem pilsētas uzņēmumiem, līdz Doņeckā netiks atjaunota miermīlīga dzīve. Ahmetova aicinājumam sākt streiku pret separātismu pievienojās arī autovadītāji, kas braukāja pa centrālajām ielām ar ieslēgtiem automašīnu skaņas signāliem. Pēc Ahmetova aicinājumiem pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas augstākās padomes vadītājs Denis Pušķīļins paziņoja, ka reģionā tiek sākta nacionalizācija, jo reģiona oligarhi nevēlas maksāt nodokļus Doņeckas tautas republikas budžetā. Pušķīļins pauda, ka nodokļu maksāšana Kijevai nozīmē terorisma Donbasā finansēšanu. Kā ziņo aģentūra Interfax, arī separātistu pašaizsardzības štābā apstiprināja, ka jau tuvākajā laikā var sākties lielāko reģiona uzņēmumu. Nacionalizācija. Tikmēr no Kijevas pienāk pretrunīgas ziņas par to, vai Krievija tiešām atvelk savu karaspēku no robežas ar Ukrainu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar paziņoja, ka bruņotie spēki atgriezīsies bāzēs pēc pavasara militāro mācību beigām. Arī aizsardzības ministri apgalvoja, ka karaspēks jau otrdien gatavojas atgriezties savās pastāvīgās dislokācijas vietās. Ukrainas robežsardze šodien paziņoja, ka krievu karavīri tagad atrodas vismaz 10 km attālumā no robežas. Iepriekš viņi bijuši dislocēti vien dažu simtu metru attālumā. Par to atsaucoties uz robežsardzes dienestu ziņo Ukraiņu mediji. Tajā pašā laikā ārlietu ministrijā paziņoja, ka Krievijas karaspēks, neskatoties uz Putina solīto, nav atvilkts un nekādu izmaiņu dislokācijā nav noticis. Gins Amoliņš, Latvijas radio.